Teille, jotka olette käyneet Nirodhassa vähän pidempään, niin saattaa tulla joskus semmoinen tunne, että täällä on ihan älyttömästi kaikkia erilaisia tekniikoita, mitä tehdään, ihan tosi paljon erilaisia meditaatioharjoituksia, mitä annetaan. Ja erityisesti, jos olette käyneet retriiteillä, niin tämmöinen tunne saattaa tulla entistä vahvemmin. Et joskus voi olla niin sekava olo, että alkaa miettiä, että mitä tässä nyt oikeastaan piti edes tehdä. Et on kaikenlaista vedanaa ja intentiota ja mindfulnessin perustoja ja jana-harjoitusta ja ties minkälaisia reflektioita, että mitä ihmettä tässä nyt oikeastaan pitikään olla tekemässä, ettei näe oikein sitä ydintä siltä sekasotkulta. Ja mä olin yhdellä retriitillä kerran, missä Joseph Goldstein oli opettamassa, yksi näitä tämän tradition perustajia. Ja häneltä joku kysyi just tämän kysymyksen, että voisiko hän saada jonkun tosi lyhyen ja simppelin meditaatio-ohjeen, joka pysyisi mielessä. Joseph Goldstein antoi tämmöisen ohjeen. Ole läsnä kokemuksesi kanssa, äläkä takerru siihen. Eli jos miettii, että mikä tämän vipassana-meditaation ydin on, niin ole läsnä kokemuksesi kanssa, äläkä takerru siihen. Ja jos olette jonkun aikaa meditoinut, niin olette varmaan saanut paljon harjoitusta tästä ekasta osasta, ole läsnä kokemuksesi kanssa. Mutta tämä jälkimmäinen osa on ehkä vielä vähän haastavampi, tämä äläkä takerru siihen. Ja mä ajattelin puhua tästä takertumisosuudesta tänään. Mitä on takertuminen? Mitä takertumisesta seuraa? Miten takertumisen kanssa harjoitetaan? Mutta ennen kuin mä varsinaisesti rupean puhumaan takertumisesta, niin mä puhun ekaksi vähän kärsimyksestä, mikä on Buddhan opetuksissa se iso juttu. Palinkielinen sana kärsimykselle on dukha. Paljon siis kieli, jolla Buddhan opetukset on alun perin kirjoitettu. Ja mä käytän näitä molempia sanoja vähän niin kuin tarkoittamaan sanaa, samaa asiaa. Että dukha on sinänsä parempi termi, koska kärsimys on silleen vähän harhaanjohtava, että kärsimys yleensä mielletään semmoiseksi isoksi jutuksi. Että on isoa tuskaa, isoa kärsimystä henkistä tai fyysistä. Mutta dukha viittaa myös semmoiseen paljon hienovaraisempaan kärsimykseen. Hienovaraisempaan epätyydyttävyyteen, jota ei, josta ei välttämättä ole edes tietoinen. Ja Buddha, joka siis eli yli 2500 vuotta sitten Intiassa ja valaistui siellä Bodhipuun alla, niin eka opetus, minkä hän antoi valaistumisensa jälkeen, on niin sanottu Dharman pyörän liikkeelle laittamisen sutta. Palin kielellä se on Dhammacakkapavattana sutta. Jos haluatte tehdä vaikutuksen ihmisiin, niin tämä on semmoinen hyvä sana. Mutta Buddha siis piti tämän ekan opetuspuheensa niin sanotussa hirvipuistossa tai peurapuistossa Deer Park, nykyisen Varanasin lähellä. Ja hän kuvasi siinä nämä neljä jaloa totuuttaan, joista eka totuus, missä puhutaan kärsimyksestä, niin meni tällä lailla. Munkit, tämä on jalototuus kärsimyksestä. Syntyminen on kärsimystä. Vanheneminen on kärsimystä. Kuolema on kärsimystä. Suru, valitus, tuska, huoli ja epätoivo ovat kärsimystä. Yhdessäolo epämieluisan kanssa on kärsimystä. Ero mieluisasta on kärsimystä. Viisi aggregaattia, joihin takerrutaan, ovat kärsimystä. Ja tämä viimeinen lause En ihmettele, jos se herättää hämmennystä. Mussakin on se herättänyt hämmennystä kyllä pitkään. Mutta nämä viisi aggregaattia, joista puhutaan, on tapa jakaa meidän kokemus. Kun me mietitään meidän kaikkia kokemusta, kaikkia fyysisiä aistimuksia, ääniä, hajuja, makuja, näköaistimuksia, kaikkia ajatuksia, mielentiloja, intentioita, tunteita, niin kaikki meidän kokemus voidaan jakaa viiteen aggregaattiin. Ei mennä tarkemmin nyt siihen. Mutta tämän viimeisen lauseen pointti oli se, että jos näihin viiteen aggregaattiin, eli meidän kokemukseen takertuu, niin seuraa kärsimystä. Kokemukseen takertuminen johtaa kärsimykseen. Olisi semmoinen selkeä suomennos tälle. Eli tässä ollaan aika ytimessä. Eka jalototuus, kärsimys, jonka on aiheuttanut takertuminen. Ja kärsimys, sitä on monenlaista. Voi olla semmoista selkeää fyysistä kärsimystä. Ehkä on lyönyt varpaansa, ehkä saa migreenin, ehkä sairastuu syöpään. Voi olla henkistä kärsimystä, ehkä kokee masennusta, toivottomuutta, ahdistuneisuutta, pelkoa. Voi olla kärsimystä, jos menettää kivan työpaikan tai parisuhteen tai joku läheinen kuolee. Tai hiukset muuttuu harmaiksi, jos on takertunut hyvänvärisiin hiuksiin. Tai kauraryynit ja vessapaperi loppuu ja joutuu menemään räntäsateessa ostamaan lisää. Ja sitten on vielä tämmöistä hyvin salakavalaa kärsimystä. Kaikki tämä nyt mainittu on ehkä helppo huomata, mutta semmoista salakavalaa kärsimystä, että tosi monesti tuntuu siltä, että kaikki ei ole ihan kunnossa, että jotain vähän pitäisi muuttua, että voisi olla tyytyväinen ja onnellinen. Ei välttämättä tiedä, että mitä se on, minkä pitäisi muuttua, mutta kuitenkin tuntuu, että jonkun pitäisi olla vähän eri lailla nyt, että voisi olla oikeasti tyytyväinen ja onnellinen ja läsnä, hyväksyvästi läsnä tässä hetkessä. Ja tämä on tosi vaarallista ja salakavalaa siinä mielessä, että niin kuin tosi helposti se ajaa siihen, että aina koitetaan vähän fiksata jotain ja muuttaa jotain, jotta sitten voitaisiin olla tyytyväisiä ja rauhoittuneita ja onnellisia. Mutta sitten kun se tuntuu jatkuvan tunnista toiseen, päivästä toiseen, vuodesta toiseen ja ei välttämättä ole rauhoittunut, ei ole välttämättä löytänyt sitä rauhaa ja tyytyväisyyttä ja onnellisuutta vielä kuolinvuoteellakaan. Et joskus tuntuu, että elämä on vähän semmoinen jatkuva maraton kohti jotain, jotain tyytyväisyyden hetkeä, jonka ehkä välillä saa, mutta yleensä se ei kestä hirveän kauan. No mut kärsimystä on, ja Buddha opetti, että kärsimyksestä voi vapautua. Musta tämän pointin tiivistää tosi hyvin. Semmoinen, mitä amerikkalainen vipassanaopettaja, hyvin vanha amerikkalainen vipassanaopettaja Sylvia Borstein on sanonut. Tuska on väistämätöntä, mutta kärsimys on valinnaista. Se on väistämätöntä, että me tullaan vanhenemaan, sairastumaan ja kuolemaan ja menettämään asioita, mutta kärsimys on valinnaista. Se ei välttämättä johda kärsimykseen. Ja ne teistä, jotka muistaa jaloja totuuksia, niin muistatte ehkä, että niissä puhutaan, että kärsimyksen aiheuttaa taitamattomat halut, ahneus, aversio, hylkiminen. Mutta myös takertuminen aiheuttaa kärsimystä ja takertumisen ja kärsimyksen yhteys voi olla monesti tosi paljon helpompi nähdä kuin semmoisen vaikka lievän taitamattoman halu ja kärsimyksen yhteys. Ja palinkielinen sana kärsimykselle. Palinkielinen sana kärsimykselle siis oli dukha, mutta takertumiselle on upadana. Englanniksi takertuminen on clinging tai grasping, ja joskus myös sana attachment käytetään tässä merkityksessä. Ja voidaan ajatella, että takertuminen on just vahvempi versio taitamattomasta halusta tai ahneudesta. Et. Tästä monesti käytetään semmoista palikkaesimerkkiä, että jos haistat kahvia, näet kahvia, näet kupillisen kahvia, niin helposti herää jonkunlainen ahneus. Että vähän niin kuin mielessään rupeaa vähän niin kuin kallistumaan kohti sitä kahvia, jos on kahvinjuoja eikä ole saanut kahvia vähän aikaa, saattaa ruveta kättä ojentamaan kohti sitä kahvikuppia. Tämä on taitamatonta halua tai ahneutta. Okei, ei välttämättä ole taitamatonta haluta kahvia, mutta tässä esimerkiksi meillä on nyt taitamatonta halua saada kahvia. Sitten takertuminen on se, että jos sä saat sen kupin kätees ja sä takerrut siihen kiinni. Mieli ja keho takertuu kiinni siihen sun kahviin. Ja tästä palikkaesimerkistä se havainnollistaa sitä, kuinka takertuminen on tosi usein jännittymistä. Fyysistä jännittymistä ehkä kahvikupin ympärille, henkistä jännittymistä kahvin ympärille. Ja usein siihen vielä tulee mukaan se minä. Tämä on minun kahvikuppi. Minun on tärkeää saada kahvia. Eli se jännittyneisyys jo itsessään on takertumista. Jännittyneisyys itsessään on siis kärsimystä. Mutta sitten siitä vielä seuraa se, että jos te jostain syystä menetätte sen kahvikupin, niin siitä todennäköisesti seuraa vielä enemmän kärsimystä. Joku vie teidän kahvikupin. Ja mulla itse asiassa, tämä oli kiva puhe kirjoittaa siitä, että ei ole vaikeaa löytää omasta elämästään esimerkkejä takertumisesta ja kärsimyksestä. On tosi onni, etten ole valaistunut, jotta voin kertoa teille näitä hyviä esimerkkejä. Mutta ehkä paras esimerkki tuli siitä, kun mä olin kirjoittamassa tätä puhetta. Ja mä tosi usein, mä oon aika suunnitelmallinen tyyppi ja usein päätän pari kuukautta etukäteen, että mistä aiheesta mä tuun puhumaan Nirodhan illassa silloin ja silloin. Jotta sitten on hyvin aikaa reflektoida sitä asiaa ja kirjoittaa sitä puhetta ja näin. Ja nyt mä olin päättänyt, että mä tuun puhumaan takertumisesta Nirodhan illassa 3 viikkoa sitten. Ja tätä Nirodhan iltaa 3 viikkoa sitten edeltävällä viikolla mulla oli niin kuin buukattu jotain aikaa, milloin mä kirjoitan tätä puhetta. Ja usein silloin, kun mä kirjoitan ihan uudesta aiheesta puhetta, mitä mä en ole aikaisemmin käsitellyt, ja jos se on vähän haastava aihe, niin siihen voi hyvin mennä 2 työpäivää, että mä kirjoitan sen puheen. Ja mä olin varannut sen verran aikaa siltä viikolta. Sitten mentiin torstaipäivässä. Mulla alkoi stressitaso nousta. Mä olin poikkeuksellisen väsynyt. Henkisesti väsynyt, fyysisesti väsynyt, oli ollut kiireistä. Jotenkin siitä kirjoittamisesta ei tuntunut tulevan yhtään mitään. Mutta piti saada puheaikaiseksi tiistaiksi. Yritin kirjoittaa, ei oikein siitä tullut yhtään mitään. Stressitaso nousee kohta, aika loppuu kesken, mitä mä teen. Rupesin miettimään, että mun pitää mennä kauppaan ja ostaa jotain kahvijuomaa tai ostaa kokista. Vaikka mä en yleensä juo niitä, koska mun maha ei kestä niitä, sekä kofeiini että hiilihappo, niin tulee vatsavaivoja ja saatan nukkua huonommin sit sen takia, kun on maha kipeänä. Mut mietin, että tämmöisiä pitää saada, että tästä tulisi yhtään mitään tästä kirjoittamisesta. Sitten mä rupesin miettimään, että okei, mulla piti olla pitkästä aikaa vapaapäivä lauantaina, mutta nyt on mun pakko kyllä kirjoittaa tätä lauantainakin, kun en mä saa sitä nyt tehtyä. Stressitaso nousee ja nousee, paineet kasvaa. Yhtäkkiä mä huomasin, että hei, Mä oon takertunut siihen suunnitelmaan, että mä pidän puheen takertumisesta ensi tiistaina. Ja tämä takertuminen aiheuttaa mulle todella paljon stressiä. Stressitaso korkealla, mulla on suunnitelma tehdä töitä mun vapaa-päivänä, jolloin mun väsymys vaan jatkuu. Mulla on suunnitelma aiheuttaa itselleni vatsakipuja, siis niin paljon kärsimystä takertumisesta. Sitten ajattelin, että kokeilenpa päästää irti. Tai itse asiassa se oli aika kohtuu helppoa siinä vaiheessa, kun näin sen takertumisen, niin se on aika itsestään selvää, että tästä nyt niin kuin tässä olisi irti päästämisen paikka. Ja lopulta se onnistui. Mä päästin irti tästä suunnitelmasta pitää dharmapuhe takertumisesta. Ja täällä on muutama, jotka oli silloin 3 viikkoa sitten, niin mä päädyin pitämään silloin puheen 10 paramista. Ja se oli semmoinen puhe, minkä mä olin pitänyt 1,5 vuotta aikaisemmin, joten mä pystyin aika pienellä valmistautumisella pitämään sitten uudestaan sen melko saman puheen. Ja sain itselleni 3 viikkoa lisää aikaa tehdä puheen takertumisesta. Ehkä tässä esimerkissä on vielä se pointti kanssa, että irti päästäminen ei ole välttämättä helppo. Eikä se nytkään ollut mikään semmoinen sormien naksautus, että päästän irti. Vaan siinä meni ehkä muutama tunti, että oikeasti pystyi mieli päästämään irti. Aluksi oli semmoista, että joku osa mielestä koittaa hämätä toista osaa mielestä. Että teeskennellään, etten tule pitämään tiistaita puhetta takertumisesta, jotta mulle tulisi parempi ja rennompi olo, jotta sitten mä voisin kirjoittaa sen puheen takertumisesta. Tämmöistä observoin, mutta sitten niinku muutaman tunnin päästä olin oikeasti luopunut siitä suunnitelmasta. Ja se oli ihan ällistyttävää yhtäkkiä. Esimerkiksi huomasi, että ulkona oli tosi kaunis syyspäivä, kirkas ja aurinkoinen syyspäivä, mikä ei ollut ollenkaan rekisteröitynyt. Buddha puhuu 4 eri tyyppisestä takertumisesta. Eka näistä on takertuminen aistinautintoihin, sitten on takertuminen vääriin näkemyksiin, takertuminen riitteihin ja rituaaleihin ja viimeisenä takertuminen näkemykseen pysyvästä itsestä. Ja mä ajattelin, että mä puhun näistä kaikista 4 pikkusen, ei sen takia, että nyt listojen läpikäynti olisi mikään itseisarvo, mutta sen takia, että mun mielestä nämä 4 kohtaa antaa hyvää perspektiiviä siihen, miten erilaisiin asioihin ihmismieli saattaa takertua. Ja tämä eka, joka on takertuminen naistinautintoihin, niin tämä meidän palikka-esimerkki siitä kahvikupista kuuluu just tähän kategoriaan. Et mieli ja keho takertuu kiinni siihen kahviin, siihen kahvikuppiin. Ja meditaatiossa mulla on kohtuu yleistä nähdä tämän tyyppistä takertumista esimerkiksi silloin, että jos mä meditoin, tai ihan päivittäisessäkin elämässä, joskus tulee mindfulness päälle. Ikään kuin tietynlainen mindfulness-tila tulee naks päälle vähäksi aikaa. Ja yleensä silloin, kun se tapahtuu, niin välittömästi siitä seuraa mun mielessä takertuminen. Mieli ottaa siitä kiinni. Tällaista tämän kuuluu olla. Tällaista kuuluu olla mindfulness. Tällaista koko aika. Nyt tästä ei päästetä irti. Nyt tästä pidetään kiinni, kun tämä on saatu. Ja voitte arvata, kuinka tosi paljon. Tosi hyvin se auttaa siihen, että se mindfulness pysyy. En suosittele. Mutta jostakin syystä se vaan jatkuu ja jatkuu. Mutta jatkan observointia. Ja toinen tähän liittyen tuli mieleen sellainen esimerkki, kun mä kuljen paljon lähijunalla. Ja aamulla, jos mä oon menossa töihin, teen osa-aikahommia psykologina, niin okei, se juna tulee siihen. Tosi yleinen ilmiö mun mielessä. Juna tulee siihen, pysähtyy, sitten mä huomaan, että kuinka tosi paljon ihmisiä siellä junan sisällä on, kuinka paljon ihmisiä siinä laiturilla on. Tulee semmoinen takertuminen yhtäkkiä, mun täytyy saada istumapaikka. mun täytyy päästä tuonne junaan äkkiä sisään, että mä saan istumapaikan. Tuo oli ihan ok siinä seisoskella, mutta sitten kun se juna tulee, niin yhtäkkiä takertuminen siihen istumapaikka-ideaan. Vaikka sille ei ole yhtään mitään väliä yleensä, että saanko mä sen istumapaikan vai ei, koska se junamatka kestää peräti 12 minuuttia. Ja okei, tämä taas niin kun on kärsimystä siinä mielessä, että se mielen ja kehon jännittyneisyys on jo tietynlaista kärsimystä itsessään. Ja se, mitä siitä helposti seuraa, että lähtee rynnimään siinä väkijoukossa sinne junaan, ei ole myöskään kovin rentoa, aika onnellista eikä kivaa. Mutta onneksi just mindfulnessin avulla me voidaan nähdä tämä takertuminen in real time ja me voidaan tehdä se valinta, että halutaanko me nyt lähteä toimimaan sen perusteella ja rynnimään sinne väkijoukkoon vai halutaanko me tehdä se taitavampi valinta, että me ehkä jäädään siihen seisoskelemaan rentona ja antaa muiden mennä ensin. Ja lähes aina siellä on paikka senkin jälkeen vapaana sitä paitsi. No sitten tämä toinen, takertuminen vääriin näkemyksiin. Siitä mä ajattelisin, että on hyödyllistä miettiä tätä, että takertuminen näkemyksiin ylipäänsä. Semmoinen takertuminen semmoisiin näkemyksiin, että siitä seuraa kärsimystä. Yksi tosi yleinen tästä mulla on nyt. Nyt kun on tullut syksy, ja ainakin ennen kuin toi lumi tuli, niin energiataso alkoi laskea, mieliala alkoi laskea. Ja sitten jostain syystä mulla on semmoinen uskomus tai idea mielessä, että mun tulisi pystyä olemaan yhtä energinen ja hyvällä mielellä syksyllä ja talvella yhtä paljon kuin kesällä, jolloin aurinko paistaa. Ja säätilan ei tulisi vaikuttaa mun energiatasoon eikä mielialaan. Ja koska on tämmöinen uskomus mielessä, niin sitten tosi paljon päätyy kamppailemaan sen oman mielentilan ja energiatason kanssa. Pitäisi olla energisempi. Säätilalla ei pitäisi olla tämmöistä vaikutusta. Vaikka meidän mielen sisältä on ihan yhtä lailla luontoa kuin mitä meidän ympäristö on. Se on ihan luonnollista, että jos on pimeätä ja synkkää, niin energiataso laskee. Ja miksei se voisi olla ok. Se on aika luonnollista, että niin käy. Mutta jos on takertunut siihen näkemykseen, että näin ei saa olla, niin siitä saa aika paljon kärsimystä aikaiseksi, että mun pitäisi olla energisempi, mun pitäisi olla yhtä energinen kuin kesällä. Kaikenlaisia muitakin näkemyksiä voi olla. Tosi paljon näkemyksiä, jotka voi aiheuttaa kärsimystä. Joku voi ajatella, että minun täytyy olla parisuhteessa, jotta voisin olla onnellinen, takertua siihen, eikä sitten nähdä mahdollisuuksia olla onnellinen ilman parisuhdettakin. Tai joku voi takertua siihen, että keskuspuistoon ei saisi rakentaa asuntoja, tai että ydinvoima on huono juttu. Ja nyt mä en sano, että niin kun näkemykset sinänsä olisi mitenkään taitamattomia tai pahoja tai huonoja. Mä en usko, että on edes mahdollista elää ilman näkemyksiä. Ja se on tosi hyvä, jos on taitavia ja perusteltuja näkemyksiä vaikka ydinvoimasta tai keskuspuistosta. Jos niitä on, niin voi pyrkiä toimimaan viisaasti ja myötätuntoisesti maailmassa niiden perusteella. Mutta jos on niinku pahasti takertunut siihen omaan näkemykseensä, ja sitten maailma ei meekään oman näkemyksen mukaan aina, niin kuin joskus käy, niin siitä tosi helposti seuraa kärsimystä. No mutta sitten takertuminen riitteihin ja rituaaleihin. Buddhan aikana tätä on varmaan ollut paljon enemmän kuin nykypäivänä. Siellä on ollut kaikenlaisia eri elämänkatsomuksien edustajia, vaikka elämässä askeesissa tai tekemässä kaikenlaisia rituaaleja jumalille tai ehkä uhraamaankin jotain jumalille. Tätä ei ole nykypäivänä niin paljon, mutta ehkä tätäkin voi laajentaa, tätä kategoriaa, koskemaan tietynlaisia niin kuin tapoja ja toimintamalleja, takertumista semmoisiin. Taas mulla itellä varsin räikeä esimerkki tästä on ollut se, kun mä rupesin meditoimaan. Joskus keväällä 2004 rupesin säännöllisesti meditoimaan. Kävin paljon retriiteillä, mutta silloin oli mulla semmoinen tilanne, että mä en koskaan retriittien ulkopuolella tavannut opettajaa. Mulla ei ollut vaan accessia opettajaa retriittien ulkopuolella. Ja ekan kerran mä tapasin opettajaa retriitin ulkopuolella, kun mä olin harjoittanut 3,5 vuotta. No mä tapasin tämän opettajan ja opettaja, no ei tuntenut mua yhtään, kysyä, että no miten paljon sä harjoitat tai miten paljon sä meditoit. Mä sanoin, että joka päivä. Opettaja kysyi, että niin kuinka kauan joka päivä. Mä sanoin, että 3,5 vuotta joka päivä. No sit opettaja sanoi, että ihan joka päivä? Mä sanoin, että joka päivä. Se oli oikeasti, että oli sitten joulu tai juhannus tai vappu tai uusivuosi tai matkalla tai kipeänä tai ihan mitä tahansa. Mä meditoin joka päivä. No opettaja sanoi, että sä voisit harkita, että pitäisit vähän taukoa joskus. Sitten mä olin niin kuin ihan niin kuin ällikällä lyötyä, että niin kuin joka paikassa sanotaan, että kannattaa meditoida joka päivä, on hyväksi meditoida joka päivä. Sitten mä meditoin joka päivä 3,5 vuotta, ja mitä mulle sanotaan, että kiva, pidät tauko, tosi reilua. Mutta tämä on taas sitä, että minkä takia esimerkiksi me täällä Nirodhassa tarjotaan näitä henkilökohtaisia ohjauksia, semmoisia aikoja, että todella kannustan ihmisiä käyttämään niitä hyväkseen, ettei tapahdu semmoisia monta vuotta kestäviä mokia. Koska tässä tapauksessa mä oon jälkikäteen nähnyt, että kuinka takertunut mä olin siihen meditaatioon. Että oli olosuhteet ihan mitkä tahansa, niin mun täytyy meditoida. Vaikka mä oon jossain vierailla niin kuin sukulaisilla käymässä, niin mun pitää jotenkin salaa meditoida jossain yöllä nurkassa. Että ei kukaan huomaa, mutta mun täytyy saada meditoida, koska mun pitää meditoida joka päivä. Niin. Just se, että kuinka paljon kärsimystä se on aiheuttanut mulle, että mä meditoin kaikkina päivinä, kaikissa tilanteissa. Koska meditoinnin pointtihan on vähentää kärsimystä ja lisätä hyvinvointia, mutta mä käytin sitä sillä lailla, että ainakin osan aikaa se lisäsi kärsimystä ja vähensi hyvinvointia. Että olkaa tarkkana teidän tapojen ja toimintamallien suhteen. Toinen, missä tämmöinen ihan samanlainen efekti voi tulla, että jollakin voi olla, että on tottunut harrastamaan liikuntaa ihan hirveästi. Ja liikuntaankin voi tulla tietynlainen addiktio. Ja ehkä sitä harrastaa liikuntaa varmaan just sitä varten, että itselle tulisi parempi olo. Mutta joskus se voi olla, että on niin jotenkin takertunut siihen, että täytyy harrastaa tietty määrä liikuntaa viikossa. Että joskus vaikka on tosi väsynyt, ehkä kipeä, niin menee harrastaa sitä liikuntaa, jolloin lopputulos voi olla, että hyvinvointi on heikentynyt ja kärsimys lisääntynyt sen liikunnan takia. Jos pystyisi päästämään irti siitä takertumisesta harrastaa tietty määrä liikuntaa ja menisikin lepäämään, niin voi olla, että se olisi se viisas ratkaisu, millä hyvinvointi lisääntyisi. No sitten tämä neljäs takertumisen tyyppi. Takertuminen näkemykseen pysyvästä itsestä. Taas tämä Buddhalla eniten viittaa siihen, kun Buddhan aikoina Intiassa on ollut monenlaisia uskontoja, monenlaisia uskomusjärjestelmiä, joilla on ollut osittain ristiriitaisia näkemyksiä keskenään. Et joihinkin uskomusjärjestelmiin kuuluu näkemys pysyvästä itsestä tai sielusta tai jostain tämän tyyppisestä, kun taas Buddha opetti ei-itsettömyyttä, että me ei voida meidän kokemuksesta, me ei pystytä meidän kokemuksesta löytämään pysyvää, erillistä itseä. Mutta tämänkin mä näkisin, että tästä on hyötyä ajatella vähän laajemmin. Ja vähän laajentaa tätä koskemaan vaikka takertumista identiteettiin, takertumista tiettyyn tuntumaan itsestä. Et voi olla, että jollakin on vähän semmoinen identiteetti tai perususkomus tuntumaan itsestä, että, tai aika monellakin on, tiedän, että monellakin on, mukaan lukien itsellänikin, osittain tällaista, että vaikka et olen arvoton, olen ei-rakastettava, minusta ei ole mihinkään, olen vääränlainen. Ja sitten se takertuminen tämmöiseen, me ei varmaan voida välttää, että meillä olisi identiteettejä, luultavasti täysin valaistuneellakin, mitä luulisin, on edelleen identiteettejä, mutta takertuminen identiteettiin meinaa sitä, että uskoo sen ihan täysin, sataprosenttisesti, on niin takertunut siihen totuuteen. Tämä identiteetti on totuus, että olen arvoton, olen ei-rakastettava, minussa on jotain vikaa. Että se tekee tosi vaikeaksi nähdä mitään todistusaineistoa vastakkaiseen suuntaan. Että vaikka sulle elämässä tapahtuisi jotain juttuja, mistä voisi päätellä, että näin ei ole, en ole arvoton, niin sitten kun sulla on ne arvottomuuden silmälasit päässä, niin sä tosi helposti missaat kaikki tämmöiset uskomukselle vastakkaiset merkit. Mutta myös positiiviseen identiteettiin voi takertua taitamattomasti silleen, että se aiheuttaa kärsimystä. Et voi olla vaikka semmoinen identiteetti, että mä oon tosi älykäs, pystyvä, pärjäävä. Ja voi olla, että jos oman arvon tunte riippuu tuommoisesta näkemyksestä, uskomuksesta, identiteetistä, niin sitten, ja kun on takertunut siihen, niin jotenkin siitä katoaa se joustavuus, että voisi niin kuin välillä aina mokailla. Tai välillä vaikuttaa vähän vähemmän älykkäältä tai vanhentuessa, tai jos käyttää tiettyjä lääkkeitä, niin sekin vaikuttaa. Et jos on kovin takertunut siihen identiteettiin, olen älykäs ja oman arvontunto riippuu siitä, niin voi olla isoja kriisejä, jossa mokaat. Ja voi olla todella paljon kärsimystä siinä, että sä koitat kaikkes välttää, että sä joskus mokaisit jossain tai käyttäytyisit tyhmästi tai muuta. Ja nyt mä pyytäisin teitä, jos teillä on silmät auki, niin sulkemaan ne hetkeksi. Ei tarvi ottaa mitään superhienoa meditaatioasentoa, ihan vaan muutamaksi minuutiksi sulkemaan silmät. Palauttamaan huomio tähän hetkeen. Palauttamaan huomio kehon tuntemuksiin. Niihin alueisiin, jossa keho koskee alustaa. Niihin alueisiin, jossa kehon eri osat koskee toisiaan. Tuoda huomio siihen hengitykseen tai muuhun ankkuriobjektiinsa. Ja nyt voi palauttaa mieleensä ehkä tämän päivän ajalta tai viimeisen viikon ajalta jonkun semmoisen tilanteen, jossa on kokenut kärsimystä. voi olla pientä kärsimystä, voi olla isoa kärsimystä, ihan mitä vaan sattuu ekana tulemaan mieleen, niin voi ottaa sen. Voi palauttaa mieleensä sen tilanteen, että missä oli, missä asennossa oli, mitä siinä oli ympärillä, ketä siinä oli ympärillä, miltä se tilanne tuntui, miltä se kärsimys tuntui kehossa ja mielessä. Sitten voi tutkia, että löytyykö sieltä kärsimyksen taustalta takertumista siinä tilanteessa. Että onko siellä esimerkiksi takertumista johonkin miellyttäviin aistimuksiin, miellyttävään mielentilaan. Tai takertumista. Sitä käänteistä takertumista, jossa kovasti työnnetään pois jotain ikävää. Ehkä takertumista johonkin näkemykseen, takertumista johonkin identiteettiin, takertumista johonkin suunnitelmaan, takertumista johonkin tiettyyn toimintamalliin. Voi löytää sieltä takertumista, voi vähän aikaa olla sen takertumisen kanssa, miltä se tuntuu. Miltä se tuntuu kehossa ja mielessä. Takertumista siihen, että asioiden ei pitäisi olla näin, asioiden pitäisi olla noin. Ja sitten voi koittaa, jos ihan kevyesti pystyy päästämään irti siitä takertumisesta. Voiko pehmetä, rentoutua sen takertumisen ympäriltä? Lopuksi mä haluaisin vielä puhua pikkusen siitä, että miten takertumisen kanssa voi työskennellä. Vähän sillä lailla, kun tehtiin tuossa äskeisessä reflektiossa tai kun tehtiin ohjatussa meditaatiossa, että jos huomaa kokemuksessaan takertumista, niin sit voi kevyesti koittaa päästää irti. Joskus se toimii. Monesti se ei toimi. Jos se ei toimi, niin ei kannata hirveästi jäädä yrittämään, koska sitten se on helposti aversio, joka motivoi sitä yrittämistä, päästä eroon takertumisesta. Et jos se ei toimi, se irtipäästäminen tai kehon mielen rentouttaminen, niin sitten sen takertumisen voi ottaa meditaatio-objektikseen. Siirtyä ankkuriobjektista siihen takertumisobjektiin vähäksi aikaa. Takertuminen on ihan yhtä hyvä meditaatio-objekti kuin hengitys tai ääni, haju, mikä muu tahansa. Mulla on tässä ihan omituinen esimerkki yhdestä kirjasta, mitä mä ajattelin, että mä luen, koska se on niin omituinen. Mutta sitten mulla on nyt jostain syystä semmoinen olo, että mä haluan kuitenkin lukea sen teille. Luulen, että ehkä te osaatte arvostaa tätä ihan kummallista esimerkkiä. Tämä on Ajahn Sumedon kirjasta The Way It Is. Ja Ajahn Sumedo on siis tämmöinen, se on jo yli 80-vuotias tyyppi, joka on ollut munkkina 20-vuotiaasta lähtien ja tuonut Thaimaasta Thai-metsäperinteen länsimaihin. Ja sanotaan, että hän on täysin valaistunut. Mutta hän asuu pitkään Thaimaassa ja edelleen on käynyt paljon Thaimaassa, osaa Thain kieltä. Ja tässä esimerkissä hän on juttelemassa yhden thaimaalaisen psykiatrin kanssa jossain Bangkokissa. Ja Ajahn Sumedo kertoo tästä hänen tapaamisestaan psykiatrin kanssa. Muistan Bangkokissa asuvan psykiatrin, jolla oli tapana napata ihmisten rannekelloja. Ihmiset hermostuivat ja psykiatri sanoi heille, olet takertunut rannekelloosi. Sitten hän otti oman kellonsa ja heitti sen pois, todistaakseen, ettei ollut itse takertunut. Hän kehuskeli tällä minulle. Sanoin, olet käsittänyt väärin. Olet takertunut siihen näkemykseen, että et ole takertunut rannekelloosi. Se ei ole irtipäästämistä vai mitä. Heittää näsäviisaasti jotain pois ja sanoa, sinä olet takertunut, minä en. Minä heitän omani pois. Siinä on paljon itseä. Katso minua, minä en ole takertunut materiaan. On mahdollista olla hyvin ylpeä siitä, ettei ole takertunut. No sitten toinen keino työskennellä takertumisen kanssa. Sama kuin tuossa pienessä reflektiossa äsken. Että jos huomaatte jatkossa teidän meditaatiossa tai teidän normielämässä kärsimystä, niin pysähtykää siihen ja tutkikaa, että löytyisikö sen taustalta jotain takertumista, joka on sen aiheuttanut. Ja monesti voi olla ihan se, että jos näkee sen kärsimyksen, niin semmoinen irtipäästäminen saattaa tapahtua itsestään. Sitten vielä kolmas keino, niin voi harjoittaa sillä lailla, että kun on meditoi tai ihan kulkee päivittäisessä elämässään, niin kiinnittää huomiota takertumiseen. Et koittaa huomata kaikki kohdat, joissa on takertunut. Mun toinen opettaja Andrea Fella on sanonut, että se on hänen kaikkein tärkein harjoitus tällä hetkellä. Että elää elämäänsä ja katsoa kaikkia niitä kohtia, missä näkyy takertumista. Ja Joseph Goldstein sanoo tosi paljon, että yhtään mihinkään ei tulisi takertua. Nothing whatsoever should be clung to. Ja sitten mitä tahansa tämmöisistä harjoituksista tekeekin, tai vaikka ei tekisi näistä mitään, niin varmasti tulee aina silloin tällöin huomaamaan takertumista ja sen aiheuttamaan kärsimystä. Niin sitten kun sen on mieli nähnyt todella, todella monta kertaa, niin rupeaa tapahtumaan enemmän ja enemmän irtipäästämistä, kun mieli näkee, että eihän tässä ole yhtään mitään järkeä tässä takertumisessa, kun se vaan johtaa kärsimykseen. Ja mä voisin lopettaa tämän puheen toiseen lainaukseen Ajahn Sumedolta. Tämä on eri kirjasta ja vähän järkevämpi kuin äskeinen. Kirjan nimi on Chitta Viveka, Teachings from the Silent Mind. Ajahn Sumedo kirjoittaa, kun kärsit, kysy itseltäsi, miksi kärsin? Miksi oloni on kurja? Koska olet takertunut johonkin. Selvitä, mihin olet takertunut päästäksesi kärsimyksen lähteeseen. Olen onneton, koska kukaan ei rakasta minua. Se saattaa olla totta. Ehkä kukaan ei rakasta sinua. Mutta onneton olo tulee siitä, että haluat ihmisten rakastavan sinua. Silloinkin, jos ihmiset rakastavat sinua, kärsit edelleen, jos ajattelet, että muut ihmiset ovat vastuussa onnellisuudestasi tai kärsimyksestäsi. Joku sanoo, olet maailman paras tyyppi, ja sinä hypit ilosta. Joku sanoo, olet kauhein ihminen, jonka olen koskaan tavannut, ja sinä masennut. Päästä irti masennuksesta, päästä irti onnellisuudesta. Pidä harjoituksesi yksinkertaisena. Elä elämäsi tietoisesti, läsnäolevasti ja eettisesti ja luota irti päästämiseen.